selvfølgelig nemmere at teste den, hvis jeg siger et eller andet. Det lyder som om, at der er ved at være lyd igennem. Vi kiggede går aftes på salme 2. Temaet er jo Kristus i salmernes bog, og det er det også i dag. Og i dag har vi så fat i salme 2. Jeg står lige og roder med min telefon for at finde mit manuskript. Og når vi snakker om Kristus profetier i salmernes bog, så kommer man ikke udenom salme 22. Salme 22 på side 490 i 92 udgaven. Salme 22 beskriver Jesus, der hænger på korset. I hvert fald den første halvdel af salmen, som vi skal beskæftige os nu her med i den første time, og så tager vi den anden halvdel af salmen efter pausen. Salme 22 beskriver Jesus, der hænger på korset. Og når vi får det her billede af ham, der hænger på korset på afstand af, ja, den er skrevet af David, så på afstand af 1000 år før det sker, så må vi enten afvise det som falsneri, eller falde på knæ og tilbede Gud som historiens herre. Og her i den her første time, der kigger vi på lidelseshistorien i salme 22. Og det gør vi sådan lidt parallelt med, at vi kigger lidt på, hvad står der i det nye testamente. Og jeg kommer til at gå ind i bare sådan et lille hjørne af, hvor grufuld korsfæstelsen egentlig var. Og mit mål, kan man sige, det er faktisk at ryste jer en lille smule. Fordi vi går rundt med korset som smykke og så videre, men hvad er det egentlig for et instrument, Jesus han hænger på? Og måske kan det blive bare en anelse mere nærværende, hvad det er, som Jesus han har lidt for os. Ikke for, at vi skal vælte os rundt i det her grufulde, men for at du måske igen kan få lov til at se, hvad det er, Gud han har gjort for dig. Så det skal vi bruge noget tid på, og så skal vi bruge noget tid på at se på, hvad det er, Jesus han finder trøst i, mens han hænger på korset. Fordi jeg tror også, at det kan være et sted, hvor vi kan finde trøst. Men inden vi sådan læser teksten, så lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig for, at du var villig til at dø for os. Tak, at du gav afkald på al din herlighed i himlen. Tak, at du lod dig føde som barn af Jomfru Maria, og lod dig vokse op i et hjørne af Israel, som der ikke var nogen, der regnede med. Og du gik hele vejen til korset for vores skyld, og udstod spot og hån og fysisk lidelse for at frelse os. Tak i evighed, tak for det, Jesus. Vi beder dig om, at det må blive stort for os i dag. Igen. Lad os læse salme 22, de første 22 vers. Som sagt på side 490. For korlederen, Al-Ayelet HaShachar, salme af David. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro. Du troner som den hellige, du som Israel lovsynger. Vore fædre stolede på dig, de stolede på dig, og du udfriede dem. De klagede til dig og blev reddet. De stolede på dig og blev ikke gjort til skamme. Men jeg er en orm, ikke en mand. En skændsel for mennesker, foragtet af folk. Alle, der ser mig, spotter mig. De vrænger mund og ryster på hovedet. Han har overgivet sin sag til Herren. Lad ham udfri ham. Han må redde ham. Han holder jo af ham. Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra moders liv var du min Gud. Hold dig ikke borte fra mig. For nøden er nær, og ingen hjælper mig. Stærke tyre omgiver mig, Bashanbøfler omringer mig, rovgriske og brølende løver spærer gabet op mod mig. Jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks. Det smelter i livet på mig. Min gane er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Hunde omgiver mig. En flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemboret mine hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Men du, Herre, hold dig ikke borte. Du min styrke. Skynd dig til hjælp. Red mit liv fra sværet. Mit dyrebare liv fra hundene. Frels mig fra løvenskab. Fra vildoksernes horn. Vi stopper der, her i første del. Det er følelsesstærke ord, synes jeg, når man læser det her igennem. De er skrevet af David 1000 år før Jesus hænger på korset. Og det tænker jeg er værd lige at stoppe op for først. David, han lever som jaget vildt og bliver forfulgt af kong Saul. Men han får stadigvæk lov til at skrive nogle ord her, som vi egentlig godt kunne tænke, David, hvis du skulle skrive om noget, der gjorde ondt, så kunne du skrive om noget fra dit eget liv. Men det er alligevel ikke det, som David tager frem her. Og jeg tænker, at det er et godt princip sådan med enhver salme, eller med enhver profeti, at den bare skal som et minimum forsøge at sige noget om afsenderens situation. Men lige her med salme 22, så er jeg nødt til at afvige fra det her princip. Jeg tror simpelthen, at David, han må have skrevet den her salme, og så har han kigget på den bagefter og tænkt, hvad skete der lige der? Fordi når vi læser den igennem, bare halvdelen af den, som vi har gjort her, så træder det frem, at det handler om noget helt andet end Davids egen situation. Det handler om en mand, som lider på et kors. Det handler om en mand, som er gennemboret på hænder og fødder. Det handler om en mand, som bliver spottet og hånet. Det er jo selvfølgelig Jesus, det handler om. Det skal man næsten slå kluder på sig selv, for ikke at læse salmen på den måde. Manden har fået gennemboret hænder og fødder, læser vi. Det er ord, som ikke har givet mening på Davids tid. For på hans tid, der kendte man ikke til korsfæstelse. Men på Jesu tid, 1000 år senere, der er det her, sådan som romerne de henretter slaver og pirater og statens fjender. Det blev betragtet som den mest nedværdigende måde overhovedet at dø på. Nagler gennem hænder og fødder. Vi læser om Jesus, at han som opstanden havde navlemærker i hænderne efter korsfæstelsen. Vi læser sådan set ikke specifikt, at der var navlemærker i fødderne. Men det var almindelig romersk praksis, at man navlede både hænder og fødder fast. Og vi ved jo, at den opstandne Jesus, han gav den tvivlende Thomas lov til at stikke sine fingre i navlemærkerne i hænderne, så det er også ret sandsynligt, at salmen her, den har ret, når den siger, de har gennemboret mine hænder og fødder. Og hvad er det, Jesus han oplever der på korset? Bare for at give et indblik i det. Som korsfæstet, så er det ret sandsynligt, at Jesus han måtte holde sig oppe ved at støtte sig til den navle, som er hamret igennem hans fødder. For hvis han ikke gør det, så skal han hænge med hele sin vægt i hænderne. Det har selvfølgelig været enormt smertefuldt. Og det betød en enorm anstrengelse for lårmusklerne, sådan at skulle støtte sig op på den her navle igennem fødderne. Og selvfølgelig har det betydet en ubærlig smerte også for fødderne. Og på et tidspunkt, så er det sådan, så giver lårmusklerne efter. Så kan de simpelthen ikke holde til mere. Især med tanke på den voldsomme tortur og psykiske smerte og fysiske pres, som Jesus han har været udsat for igennem aftenen før og igennem natten. Og det var sådan med de romerske soldater, at hvis benene nu bare længe nok, hvis lårmusklen var stærk nok til at holde længe, så kommer der soldater og knuser ens ben. Det læser vi også, at de gerne, at de kom til Jesu kors, så der opdagede de, at han allerede var død, og derfor så var der ingen grund til at knuse hans ben. Så derfor er det ret sandsynligt, at på et tidspunkt så har Jesu lårmuskler svigtet. Og når de gjorde det, så bliver hele kropsvægten flyttet over til armene, som hænger udstrakt og naglet til overlæggeren på korset. Det har selvfølgelig gjort voldsomt ondt i hænderne. Og i sidste ende, så trækker det skuldrene af led. Og så gør det vejrtrækningen enormt besværlig, fordi det presser hele brystregionen sammen. Så måske er det endda sådan, så at Jesus han skulle hive sig lidt op i sine hænder for at kunne få vejret. Det er grufuldt. Og i sådan en situation, så er det ret sandsynligt, når han hænger der med udstrakte arme, at ribbensknoglen træder helt tydeligt frem. Måske er det det, vi får en profeti om, når Jesus, når David siger, at man kan tælle alle hans knogler. For man har helt konkret kunne tælle Jesu ribben, da han hang på korset. Samtidig så oplever han ekstrem tørst, sådan som man oplever det, når man har mistet meget blod, og man har været igennem umenneskelige lidelser en hel nat, med måske slet intet væske. Så hans gane er tør som et potteskår, læser vi i vers 16. Og over i Johannes evangeliet, kapitel 19, vers 28, kan vi også se opfyldelsen af den her profeti, at Jesus han siger, at han tørster. Og mens det her foregår, så spiller soldaterne terninger om hans kjorte. Det læser vi også her i salmen. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning, vers 19. Også det var en profeti. Johannes kapitel 19, vers 24, der læser vi om, hvordan soldaterne spillede terning om Jesu kjorte. Den pudsige detalje sådan at have med her midt i det hele, at de spiller terninger om hans kjorte. Men netop den her detalje er for mig et vidnesbyrd om, at det her, det er sandt. Hvorfor skulle han ellers så detaljeret profetere om det, ned i så små detaljer? Der er ikke bare soldater til stede ved Jesu kors. Folk ser på med skadefryd. Jeg tænker, hvordan kan man som tilskuer overhovedet holde til at stå og se på sådan noget, uden at få psykiske men? Jeg ved det ikke. Men en del af formålet med korsfæstelser, det var netop, at folk skulle se det. At folk skulle se det og blive afskrækket, for det, der foregår ved kors, det er ikke bare en henrettelse, det er offentlig spot af et menneske. Det er i høj grad en skueproces. Det er i høj grad noget, som ligesom skulle afskrække folk, skulle kommunikere til folk. Her hænger der en forbryder. Se, hvad vi gør med ham. Pas du bare på. Det er en skændsel. Det er skammeligt at hænge der. Der er den fysiske smerte, men for alle de andre, så er det skammen og skændselen, der skal kommunikeres til dem. Også den skændsel er der profeteret om her i Salme 22, og også i Esajas 53. Og længere tilbage i Bibelen over i 5. Mosebog, der får vi at vide, at den, der er hængt på træ, er en Guds forbandelse. Jesus, han bliver forbandet, da han hænger på korset. Men folk nøjes ikke med at se på ham. De ser på ham med skadefryd. Jesu modstandere ville hans død. De var så opsatte på at få ham dræbt, så de havde glemt det, som der står i Det Gamle Testamente. Du må ikke hævne dig på din landsmand eller bære nag til dem. Du skal elske din næste som dig selv. Det står der over i 3. Mosebog, kapitel 19, vers 8. Du må ikke hævne dig på din landsmand. Du skal elske din næste som dig selv. De havde glemt den ramme, som Gud havde sat for straffen, så den aldrig blev værre end forbrydelsen. Der står øje for øje, tand for tand. Og det kan man måske af til at høre, at det bliver misforstået som om, at det var en eller anden brutal ting, at man måtte rive øjnene ud på folk. Men det, der i virkeligheden er tale om, er, at straffen må aldrig blive hårdere end forbrydelsen. Man må i sandhed sige, at Jesus' straf var overdreven brutal. Især taget i betragtning af, at han var uskyldig. Så der er den fysiske smerte, der er folkets spot af ham. Hvordan har det påvirket Jesus? Det får vi også et indblik i her i Salme 22. Jeg er som vand, der hældes ud. Mit hjerte er som voks. Esajas 53 kalder ham for en lidelsernes mand, og vi får også udpenslet her i salmen. Jeg er i gang med at læse Ringenes Herre, som der sikkert er nogen af jer, der kender. Og jeg tænker næsten, at Tolkien, forfatteren, har haft den her salme i tankerne, da han beskriver en af hovedpersonerne, Frodo, på vej op af Dommedagsbjerget for at smide den ondes ring ned i urdybet. Og ham her Frodo, han er så tynget af vægten, så han ikke kan huske smagen af mad, eller lyden af vand, eller følelsen af græs. Han siger, jeg er nøgen i mørket, der er ingenting, intet slør mellem mig og flammehjulet. Altså den ondes øje, som hviler på ham. Jesus hænger alene i mørket, forladt af mennesker. Der er intet slør mellem ham og menneskers spot og Guds vrede. Og det er ikke bare fordi Jesus han er fysisk udslidt. Det er verdens hån og afvisning, som Kristus mærker på korset. Hældt ud på jorden som vand, man ikke vil have. Hældt ud på jorden som vand, står der. Og måske er det igen profetiens øje, som ligesom kommer til syne og ser 1000 år ud i fremtiden. For vi læser, at der er en romersk soldat, der stikker et spyd i siden på Jesus, og der kommer både blod og vand ud. Måske er det også noget af det, som vi kan forstå ud af salmen som en profeti. Her hænger den almægtige altså, overgivet til en menneskehob, som bliver sammenlignet med vilde dyr. Den enorme magt, masserne har, det har de altid haft. Det vi har set i moderne tid. Og det har masserne her ved korset også. Især når det handler om at få korsfæstet Jesus. Her står lidt af det, vi så på i går, ikke? Menneskets urkamp mod Gud. Her står det allertydeligst frem. Mennesket vil ikke Gud. Jesus hænger hjælpeløs på korset. Der er ingen, der kommer ham til hjælp. Han hænger der alene. Vi læser, at han bliver forladt af sine disciple, da han bliver anholdt. De løber væk. Peter svigter og fornægter ham. Og vi læser også, at Pilatus, som er den øverste myndighed i landet, at han godt ved, at Jesus er uskyldig. Jeg kunne også se, at det jødiske råd, de ville have ham fjernet, fordi de var misundelige, læser vi i Markus evangeliet. Alligevel så gør han ikke andet end et halvhjertet forsøg på at redde Jesus. Jesus han bliver svigtet både sit netværk og retsstaten. Der var ikke nogen, der hjælper ham. Og vi kan læse i Esajas 59, hvordan Gud han undrer sig over, hvorfor der ikke findes retfærdighed på jorden. Der står sådan her, Esajas 59, vers 15 og 16. Sådan bliver der mangel på sandhed, og den, der holder sig fra ondt, bliver udplyndret. Det så Herren, og det var ondt i hans øjne, at der ikke fandtes ret. Han så, at ingen kom til stede, og han undrede sig over, at ingen greb ind. Da skaffede hans arm ham sejr, og hans retfærdighed støttede ham. På korset der er det Gud selv, der mærker uretfærdigheden på egen krop. Der findes ingen retfærdig på jorden, der er ingen, der kommer ham til hjælp. Ingen gør godt, ikke en eneste. Ingen kommer Guds søn til hjælp, da han hænger på korset. Han hænger der alene i mørket. Han kæmper dødskampen alene, og han dør alene. Og mens råber folk til ham, han har overgivet sin sag til Herren. Lad ham udfri ham. Han må redde ham. Han holder jo af ham, kan vi læse af salmen i vers 9. Og det er jo nærmest ord til andet, det som vi også kan læse over i Nyt Testamente, at mennesken der ved korset, de råber til Jesus. Der står sådan her i Matteus 27:43. Han har stolet på Gud. Lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Igen, salmen er jo skrevet 1000 år før det sker. Og alligevel så får vi et indblik i sådan en detalje, selv hvad mennesker råber efter Jesus på korset. Det viser os noget om Guds detaljerighed i profetien, men det viser os så sandelig også noget om, hvad mennesker de mener om Gud. Tænk af evighedernes Gud, universet skaber ham, der holder alt oppe med sin hånd, ham der sidder på tronen og skal dømme folkeslagene, som vi så bare lidt af i går. Han lader sig spotte af mennesker. Han lader sig spotte af de mennesker, som han selv har skabt. Han lader sig spotte af de mennesker, som han hænger der for at redde. Det er dybt absurd, det der foregår. Og ved korset der er Jesus alene. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig, starter salmen ud med. Og alene de her ord er jo nok til sådan lige at vække vores opmærksomhed og sige, det her, det handler om Jesus. For det er jo de ord, som Jesus siger på korset, Matthæus 27. Jesus hænger der alene, mennesker håner ham, og Gud har forladt ham. Hvorfor har du forladt mig, spørger Jesus. Jeg synes, det er en mærkelig tanke, det her med, at Gud skulle kunne forlade Jesus. Men egentlig så er det jo ikke en fremmed tanke, at der ved soningen af synden i templet var noget, der skulle væk fra Gud. På forsoningsdagen, som vi kan læse om over 3. Mosebog, der ser vi, at der er en buk, der skal sendes ud i ørkenen, væk fra helligdommen. Den buk, som man har lagt synderne på, væk fra helligdommen. Den skulle sendes væk fra Gud. Det kan jo vidne om, at Jesus han faktisk blev forladt. Og på den anden side, så må vi holde fast i det, som vi skal kigge på i næste time, over i vers 25. Gud viste ikke foragt og afsky for den hjælpeløses nød. Han skjulte ikke sit ansigt for ham, men hørte, da han råbte om hjælp. Gud lytter til Jesu råb. Så Jesus følte sig ikke bare forladt. Gud forlod ham faktisk, men samtidig så slap han ham aldrig. Det er på en eller anden underlig måde sandt begge dele. Jesus gennemgik villigt det, der skulle ske på korset. Han har endda fortalt disciplene om, hvad der skulle ske, inden det skete. Så han vidste godt. Han vidste, jeg skal gå til Jerusalem, og jeg skal dø for de ledende jøders hænder, og så skal jeg opstå. Det har han jo selv sagt. Så Jesus bliver forladt af Gud, og Jesus hænger der og bliver hånet af mennesker. Han hænger der alene under enorme fysiske kvaler. Og der er en side mere, vi må have med. Der er en dobbelthed over Jesu korsfæstelse her i salmen, som titter frem i et enkelt vers. Vi læser om menneskernes hån, men så står der også i vers 16, den sidste linje, du lægger mig i dødens støv. Du lægger mig i dødens støv, altså til Gud. Gud lægger mig i dødens støv. For ja, det var mennesker, som dræbte kongernes konge, men det var alligevel på en eller anden måde Gud. Jesus siger til Pilatus, kort før han blev korsfæstet, du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Alt hvad der sker med Jesus, sker fordi Gud vil det. Det er Gud, der lægger Jesus i dødens støv. Det er Gud, der straffer Jesus med sin vrede. Det fritager ikke mennesker fra ansvaret. Vi ville hans død. Men Gud tillod det. Vi kan læse i Jobs bog om, hvordan Gud tillader Satan at pine Job. Jeg tænker, det er et mysterium, vi kan blive ved med at grave i længe uden at forstå det. Det her, det sker med Guds tilladelse. Der sker intet i verden uden Guds tilladelse, og alligevel så kan vi ikke anklage ham for verdens ondskab. Vi vil den, og vi gør den glad og gerne, for synden bor i os. Men Gud bruger så også vores angreb på ham til at fri os fra alt det her. Selv det, der sker ved korset, hvor Gud bruger, kan Gud bruge vores angreb på Gud til at fri os fra synden og dens konsekvenser. Og hvorfor bruge så lang tid på at kigge på Jesus' situation på korset? Hvad er det, vi skal tage til os? Hvad skal vi med beskrivelsen af det her voldsorgie? Først og fremmest så skal vi tage til os, at det ikke er hyggenykke at hænge der på korset for Jesus. Han bliver kaldt en lidelsernes mand. I sandhed, det er han. Men ikke nok med det. Vi tager det ikke frem for, at vi skal have ondt af ham. Vi tager det frem for, at vi skal forstå, hvad det er, Jesus han har lidt for vores skyld. For din skyld, for min skyld. Salmisten her i salme 22, David, råber igen og igen på Jesu vegne til Gud. Men Gud tager ikke Jesus ned fra korset. Og Gud skal lov for det. For det gjorde han for vores skyld. Når vi læser salme 22, så skal vi have Jesus i tankerne, for det er ham, der handler om. Men vi skal også have selv i tankerne. Det kors, som Jesus hænger på, det er mit. Det kors, som Jesus hænger på, det er dit. Du er nok ikke så meget værre end så mange andre mennesker. Måske er du endda bedre. Men overfor Gud er der ingen retfærdige. Der er ingen, der giver ham den ære, som tilkommer ham. Og derfor så er Guds vrede over menneskeheden, som vi læste om i går, vi er oprør mod ham. Og der foran Jesu kors, der står du og jeg. Og sæt til med skadefryd. Lad os sprænge deres lænker og befri os af deres ræb, læste vi i går i salme 2. Og jeg ved ikke, hvad du tænker, men jeg tænker, det kunne jeg aldrig finde på. Jeg kunne da aldrig finde på at stå der på korset og håne og spotte Jesus. Men sådan beskriver Bibelen også. At når Gud han giver os sin gode bud, så flammer ondskaben op i os, så vi får en påskud for at gøre alt det onde, står der i Romerne 7. Der er en sang af Stuart Townend, hvor vi synger sådan her. Den hedder Den Kærlighed, som Gud har vist. Hvor vi synger, at vi står i skaren og råber på Jesu korsfæstelse. At dermed i skaren, der står du og jeg. Så forkvaklet har synden gjort os mennesker, så vi håner den levende Gud, mens han hænger der for at redde os. Jeg tænker, giv det lov til at røre ved dit hjerte, det her. Du var med der, jeg var med der, hele menneskeheden var med der ved det kors, hvor han hænger for din skyld. Du stod foran korset. Hele menneskeheden stod der og spottede og skaber og herre. Men ham, der hænger på korset, med ham er det anderledes. Det er bemærkelsesværdigt, når vi læser her i salme 22, at vi hører aldrig erkendelsen af skyld. Der er ikke, vi får aldrig at høre, at han har syndet mod Gud, og at det er derfor, han hænger der. David, som jo har skrevet salmen, han har også skrevet en anden salme om da han har roet med Batseba og slået hendes mand Urias ihjel for at dække over sin synd. Så skriver han salme 51, sådan en offentlig anerkendelse af sin skyld. Og der pakker han ikke sit eget ansvar ind. Mod dig alene har jeg syndet, siger han. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne, så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. Sådan siger David om sig selv, da han er faldet. Men sådan siger manden, her i salme 22 ikke. Der er ikke skyggen af erkendelse af skyld. For han var uskyldig. Netop det er også en profeti om den uskyldige. Ham, der ikke kendte til synd, som bliver han beskrevet af Paulus. Og Esajas siger, der fandtes ikke svig i hans mund. Og derfor så kan vi også læse videre i salmen, det er så i næste time, at Gud han hører hans bøn. Ikke ved at tage ham ned af korset, men ved at oprejse ham fra de døde. Det lyder umuligt i vores ører, at døde skal kunne opstå. Men hvorfor skulle det være umuligt for verdens skaber? Gud frelser ham altså ikke udenom lidelsen. Gud frelser ham gennem lidelsen. Og Gud frelser ikke bare ham. Også dig og jeg og mig frelser han gennem Jesu lidelse, hvis vi tager imod det med tak. Så salmen giver os et billede af Jesus, som lider på korset for menneskers hånd, for din og min hånd. Vi vil hans død, vi står der foran korset og råber, men det er os, han lider og dør for. Han hænger der for vores skyld, profiteret ned i hårdrejsende enkeltheder, 1000 år før det sker. Gud giver os et fingerpeg her om sin kærlighed til os, og han giver os et fingerpeg om sin vrede over synden, og han giver os et fingerpeg om, hvordan hele historien er i hans hånd. Men her til sidst skal vi også lige kigge på noget af den trøst, som Jesus finder på korset. Jeg tror, det kan være en trøst for os at se, hvilken trøst var der for Jesus, når vi står midt i livets smerte. Det kan være smerten over vores egen fald, eller det kan være smerten over, hvad vi må lide for hans skyld, eller det kan være hver anden smerte, der møder os her i livet, der tror jeg, der er noget, vi kan lære af det, som Jesus finder trøst i på korset, som også titter frem her i salmen. For salme 22 bliver afbrudt, altså vores stykke her i hvert fald, de første 22 vers, bliver afbrudt to gange. Første gang i vers 4-6. Der får nødskriget ligesom en pause. Og den lidende Jesus fokuserer på Gud. Der står sådan her: du troner som den hellige, du som Israel lovsynger. Vore fædre stolede på dig, de stolede på dig, og du udfriede dem. De klagede til dig og blev reddet, de stolede på dig og blev ikke gjort til skamme. Det kommer sådan midt i, at han hænger der og råber til Gud, men ikke finder ro. Nødskriget får ligesom en pause, for at Jesus han kan fokusere på Gud. Gud er på tronen, og det er Jesu trøst. Jeg er overbevist om, at der er noget, vi kan lære af det her. Nemlig, at vi får lov til at klage vores nød til Gud. Men vi må også huske på, at det er ham, der sidder på tronen. Ham, som Israel lovsynger. Og Gud skal lov, så er han en god konge. Den bedste konge. Det er ham, der sidder på tronen, som elsker os. Men ikke desto mindre, så er han en højt ophøjet majestæt, som vi ikke kan hive rundt ved næsen, som det passer os. Og måske er det ikke den bedste trøst sådan i smerten, at vi skal huske at bevare respekten. Men jeg tror alligevel, det er godt at huske sådan, så at vores klageskrig, det får den rette sammenhæng. Vi klager, og det må vi gerne, det gør Jesus. Men den gode Gud sidder på tronen og har alting i sin hånd. Det er ham, der har alting i sin hånd. Og det mindes Jesus ved at huske på vore fædre, siger han. Det er jo så dem, vi kan læse om i Gamle Testamente. Jesus husker på, hvad Gud har gjort i historien. Hvorfor? Jo, fordi ved at kigge på, hvad Gud har gjort i historien, der forstår vi, hvem Gud er. Han forandrer sig ikke. Og Gud har bevist det for Israels folk flere gange, husker han på her i vers 5. Og vi kan tænke på udfrielsen af Egypten, og Gud han dræber alle Egyptens førstefødte og fører Israel ud med udstrakt hånd og fører dem igennem det Røde Hav. Eller vi kan tænke på Josva og israelitterne, der indtager Kanaan, og Gud stopper tiden mirakuløst, og han giver fjenderne i Israels hånd flere gange. Og vi får også lov til at tænke på hvordan Gud han har handlet i verdenshistorien også efter Jesu død. For eksempel profetierne om samlingen af Israels folk i det historiske Israel. Det så håbløst ud i 1500 år, men i dag er det en realitet. Gud han virker i historien. Han fører sine løfter igennem. Det er en trøst for den, der lider. For når Gud han virker i historien, så betyder det, at han ikke er svag. Det er ikke en svag Gud, vi tilhører. Det betyder, at han ikke glemmer. Han glemmer ikke den, der tager sin tilflugt til ham. Han virker i historien. Og fædrene klagede til Gud og blev frelst, husker Jesus på korset. Og det må du og jeg også huske på, når vi er midt i vores livs dale. Så midt i vores lidelse må vi huske på, hvem er Gud og hvad har han gjort i verdenshistorien. Men billedet af Jesus på korset skifter en gang til, nemlig vers 10 og 11. Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra moders liv var du min Gud. Før du husker Jesus tilbage på, hvordan Gud han har handlet i historien, nu husker Jesus tilbage på det, som Gud har gjort i hans eget liv. Du hjalp mig ud af moders liv. Du gav mig tryghed. Jeg var overladt til dig fra min fødsel. Du var min Gud fra moders liv. Gud har sørget for Jesus alle dage. Og det gælder også dig. Gud, han har ikke bare handlet i historien mod alle mulige andre. Gud, han handler også i dit liv. Alle velsignelser kommer fra ham. Har du tøj på kroppen, et hjem, måske en familie, gode relationer, så er det Guds gode gave til dig. Vi lever i en velsignet tid, et smørhul her i Danmark. Og det er jeg, som har besøgt andre lande, I kan vidne om, at sådan lever man ikke alle steder. Og det er jeg, som har flere år på banen, end jeg har, kan også huske, at der har været tider i Danmark, hvor folk havde færre penge mellem hænderne. oplever Guds rige velsignelse. Vi har mere, end vi trænger til. Det gælder os alle sammen. Og vi som tilhører ham, vi kan da vidne om endnu en ting. Tænk, Gud har taget imod os. Tænk, Gud han har indlemmet os i sin familie. Gud han har udvalgt os i Kristus, før verden blev grundlagt til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Efeserne kapitel 1. En herlighed, som han selv giver os. For han har slettet vores gældsbevis med alle bestemmelserne imod os. Kolossenserbrevet. Jesus er vores fred. Os, der tilhører ham, Jesus er vores fred. Ikke vores dommer. Det gælder den kristne menighed som fællesskab, og det gælder dig, som tror på ham som enkelt person. Du er overladt til Gud. Og det er et trygt sted at være. Midt i alle smerterne og kvalerne, du møder. Midt i nøden, der kommer. Du er overladt til Gud. Vi har kigget på, hvor Jesus han led på korset for vores skyld. Vi har kigget på hans enorme fysiske og psykiske lidelser, bare et hjørne af dem. Vi har kigget på, at alt det gjorde han for dig. For at lide som et sonoffer på det kors, som skulle have været dit. Vi kiggede på, at imens så stod du og jeg og hånede ham, mens han frelste os. Og så har vi kigget på, hvad der var Jesu trøst, for det kan også være en trøst for dig og mig. At Gud han sidder på tronen, at han handler i historien, og at han har velsignet os rigt. Lad os slutte af med at takke ham. Gud, du er historiens herre. Tak, at du har virket igen og igen ned gennem historien. Du virker med din hellige hånd. Det ser vi beviserne på i Gamle Testamentet. Det ser vi beviserne på i vores tid. Men tak også, fordi du handler med os. Du har velsignet os rigt. Især også, som du har skænket troen. Tak, at vi får lov til at tro på dig. Tak, at vi får lov til at læse os selv ind i de hellige, herlige løfter, som du har givet os. Tak, at vores gældsbevis er slettet imod os. Vi stod der og hånede ved korset, men du har slettet gælden. Slettet gældsbeviserne. Du har taget alt det på dig selv. Vi står rene og retfærdige for dig. Vi er blevet til dine børn, hellige og elskede. Tak, Jesus. Jesus, vi beder dig om, at vi må få lov til at se det og leve i det.